Eric Café. Слушате Дарик Радио. Надявам се в тези часове до 12 часа да успяваме наистина да балансираме между светостта на християнския празник Великден и неговия смисъл и между потребителската част на страната. Богомил Николов, активни потребители, сега имаме пряка телефонна връзка с него. Ще си говорим за потребителската част, разбира се, на Великден. Защо на този Великден 2013 година ние ядем гръцки козунаци и се чукаме с полски яйца. Здравейте, господин Николов, чуваме ли се с вас?
Здравейте, добър ден.
Добър ден. И сега в националния ефир на Дарик Радио няколко практични потребителски съвети за хората, които пазаруват за великденската трапеза.
Ами, аз мисля, че нищо не може да се сравни с един прясно изпечени в така квартална фурна козунак. Тези козунаци, които започнаха да се внасят през последните няколко години, стават все по-популярни, са може би с левче и това по-ефтини, но в същото време те са така пълни с най-различни подобрители, за да може да имат по-дълъг срок на годност, понякога 20 дни и месец. Аз мисля, че тъй като празника веднъж годината е много по-добре да потърсим така пресен и произведен по традиционна технология и рецепта козунак, отколкото да се доверяваме на нещо вносно, което е с левче по-евтино.
Вносни козунаци заливат българския пазар. От думите ви, може ли да направим този извод, че все по-рядко с днешна дата се намират козунаци българско производство за Великден?
Аз мисля, че все още се намират. Не са напълно изчезнали. Надявам се да не изчезнат, а по-скоро да живеят ренесанс. Възможно е в някои населени места, където, да кажем, няма фурна, която да произвежда такива козунаци. Потребителите наистина да нямат избор. Но все още си мисля, че имаме избори и така въпрос на лична преценка е кое ще изберем. Мисля, че хората в голямата си част са наясно с предимството и недостатъците на единия и другия вид козунаци.
Това, което трябва да четем, съветвате ни така чисто потребителски преди всеки Великден, да четем внимателно етикетите, особено на вносните козунаци, срока на годност, да четем влагането и процентите на отцветители, на консерванти и антиоксиданти. Има ли постъпили сигнали при вас с такива проблеми, с видимостта на етикетите и изписването на тези неща, особено при козунаците?
По-скоро има запитвания от хора и трябва да кажа, че поред нас влагането на отцветители в козунака е напълно ненужно и хората могат много лесно да ги разпознаят, тъй като техните номера са от групата на 100 до 150-60. Така че ако някой производител влага отцветител в козунака, аз не бих си го купил. Просто няма никаква обективна нужда да бъде влагано нещо такова.
Няма нужда от отцветители в козунаците и все пак, ако на етикета пише E100, E160, в този диапазон да бъдем по-внимателни, съветвате вие. А яйцата? Защо се стигна и този Великден наистина да се чукаме с полски яйца?
Вижте, това няма нещо толкова лошо, тъй като затова слезнахме в Европейския съюз, за да има един голям общ пазар. Сега защо българските производители и дали те се възползват от този голям пазар и да изнасят в другите държави е вече друг въпрос. Аз мисля, че от потребителска гледна точка, колкото по-голям избор има, толкова по-добре. Дали ще бъдат български, полски или други яйцата, няма голямо значение, стига те да удовлетворяват изискванията на потребителите. Разбира се, жалко и тъжно е за всеки от нас, че в България като че ли производството на храни
Господин Николов, спомням си, че преди няколко години, макар и единични, имаше случаи на буи за яйца, които съдържаха забранени отцветители. В момента каква е ситуацията?
За момента не сме получавали подобен сигнал през тази година, но аз искам да изразя така своето съжаление, че все още може да видите буи, на които информацията е изписана с изключително дребни букви и човек трябва да си носи едва ли не лупа в магазина, за да може все пак да прочете съдържанието. Аз спомням си един по-крайен случай. На един производител му беше хрумно да изпише съдържанието от вътрешната страна на опаковката. Т.е. потребителя може да го прочете едва след като си купи съответния продукт и след като го разопакова. Надявам се това да е така единичен случай, да не се превърне в някаква мода. И в крайна сметка нито производители трябва да знаят, че потребителите така са критични към подобен тип практики и колкото по-ясно и точно поднасят информацията, толкова по-добре е за продаваемостта на един такъв продукт.
Значи да се четат внимателно и етикетите и надписите на буите за яйца, защото някои от тях могат тези така наречените отцветители да предизвикат и алергични реакции. И яйца, козунак, стигаме сега до месото. Агнешкото месо, традиционно за великденската трапеза.
Най-важното, което трябва да знаем, е, че купуването на месо от открити места, където няма хладилни съоръжения, носи голям риск и трябва да се избягва. Разбира се, въпросът за това откъде идват месата и дали има достатъчно българско производство е същия като яйцата и козунаците. За жалост ние внасяме все повече, което не е добре, но в крайна сметка за потребителя, когато има избор, нещата се нарекат.
От потребителска гледна точка, по предварителни разчети на Асоциация Активни потребители, колко пари ще струва великденската трапеза на българина?
Ами, да ви кажа, нашите наблюдения са така максимално опростени. Ако трябва да сравним с миналата година, мисля, че поне яйцата са малко по-евтини. Спомните си, миналата година имаше така една криза, която започна през януари и издигна доста цените. Сега като че ли същите цени са малко по-ниски, което е радващо. А пък оттам нататък за всеки потребител сметката може да бъде различна. Въпрос така на лични предпочитания и на личен избор.
Средно 70 лева, такива са след репортерски проверки по магазините, такива са предварителните разчети за великденската трапеза. Благодаря на Богомил Николов. Няколко практични, бързи, полезни съвети, защото пазарите и хранителните вериги към този час са пълни с хора, които пазаруват и се подготвят за тези празници. Богомил Николов, активни потребители.
Вие слушате българското национално Дарик Радио.